слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі. Отож, хочу нагадати, що на годинниках ми маємо 11 годину 20 хвилин. Отож, в нашій сьогоднішній катехезі з нами отець Валентин Матушевський, якого я радо вітаю і запрошую озвучити тему сьогоднішньої програми. Слава Ісусу Христу, отець!
Навіки слава! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Тема сьогоднішньої катехези – це, звичайно, благовіщення. І так, як завжди, зі мною кожна катехеза, вона є біблійна. Однак сьогодні не зовсім хочеться робити якийсь такий сухий аналіз чи екзегезу. Таку суто біблійну, бо сьогоднішнє свято, сьогоднішня урочистість Благовіщення, направді, вона якось заохочує більш до якоїсь поезії, але, на жаль, немає таких здібностей, щоб пояснювати це все в поетичний спосіб. Тому, може, сьогодні пропоную пережити цю катехезу в такий спосіб біблійного святкування. Пам'ятаємо, як в книзі «Вихід» Мойсей вчив юдеїв переживати Пасху. Коли святкування Пасхи буде відбуватися в той вечір, коли потрібно було засмажити ягня і його з'їсти, нехай наймолодший серед зібраних запитає найстаршого, а чому ця ніч є виняткова, чому ми неї переживаємо не так, як власне, кожну іншу ніч. І тоді цей старший має розпочати цілу розповідь, що колись були ми, наші предки були слугами в Єгипті і так далі, і тому подібне. То сьогодні, можна сказати, в такий самий спосіб ми підійдемо до сцени Благовіщення. Будемо розбирати неї паралельно з іншими такими фрагментами в Біблії, де також люди спілкуються з ангелами, можна сказати, дійсно будемо святкувати в спосіб такий біблійний, згадуючи певні події, які, напевно, дозволяють з певної такої іншої, з різних сторін подивитися на нашу урочистість, під різним кутом побачити велич Пресвятої Діви Марії. Хоч наші брати-протестанти якось там нас трошки критикують, що забагато уваги ми її приділяємо, так направді, мені здається, що замало ми вшановуємо Пресвяту Діву Марію. Чому? Тому що тут неможливо неї забагато вшановувати. Чому? Тому що, віддаючи честь для неї, ми віддаємо честь для Господа Бога, який неї створив. Вона є його найпрекраснішим створінням. І тому, вшановуючи її, ми вшановуємо його велич. Так само не потрібно переживати, що, віддаючись Пресвятій Діві Марії, молючись через неї до Господа, ми якось так занадто до неї будемо належати, і, може, менше до Господа Бога. Тут так само можна не переживати, напевно, Марія нікого собі не залишить, тільки всіх нас передає Господу Богу, або Богу Отцеві або своєму Синові. І тут так само, напевно, якоїсь такої небезпеки надзвичайної немає. Пригадується мені одна така розповідь особи, яка може більше бачити, ніж звичайні люди. Звичайно, це не обов'язково вірити, це не є правда біблійна, це, можна сказати, таке приватне об'явлення. Та особа говорила, що а ви знаєте, що Марія робить тоді, коли людина молиться Святий Розарій? Вона цю людину бере за руку і тягне десь туди вверх, аж до Отця Небесного, і там показує для Бога і каже: ось дивись, твоє дитя плаче, твоє дитя просить. І Бог Отець, дивлячись на це все, не може не відповісти позитивно на молитви тих людей, які моляться Розарій. Отож, перша сцена, яка кидає дещо світла на сьогоднішню сцену з Благовіщення, я маю надію, що ми сьогодні, коли не прочитаємо саму Євангелію від Луки, перший розділ, власне, сцену Благовіщення, то, як би сказати, великої втрати не буде. Кожен шануючий себе католік, думаю, що вже був або ще буде на літургії, напевно, почує цю Євангелію, а якщо ні, то радую Євангелія від Луки, перший розділ, сцена благовіщення. Отож, з цією сценою, мабуть, найбільш такий виразний спосіб перегукується сцена з початку Біблії, книга Буття. Там також жінка розмовляє з ангелом, щоправда, не з Гавриїлом, тільки зі змієм. Пам'ятаємо, Єва разом з Адамом спілкується зі змієм в раю, змій їх спокушає. Так як тут Гавриїл з Марією, ну, спілкується з тим, що дійсно Гавриїл є посланцем Бога Отця, а тут змій, ну, теж є батьком, але, на жаль, батьком брехні. У початку є обманом. Пам'ятаємо, да, що якщо з'їсте з цього дерева, то станете як боги. І це є від самого початку брехня. Чомусь Єва забула так швидко, що ми були створені по образу і подобі Божій. Тобто ще більше богами нам стати неможливо. Ми пам'ятаємо, як в першому розділі книга Буття описує, що птахи, риби, звірі, їх всіх Господь створив по їхньому роду, по їхньому гатунку. В людей немає роду, немає гатунку. Вони були створені по образу і подобі Божій. Тобто, ну, дійсно, якесь таке створіння скінченне, однак, ну, от, створене на подобі нескінченного. Тобто, ну, якась така, якби, ну, щось, що запрограмоване на нескінченність, але, власне, ця нескінченність може реалізуватися лише разом з Господом Богом. Тобто, пробувати так зробити, як Єва, самому для себе стати Богом, самому для себе вирішувати, що є добро, а що є зло, ну, то, напевно, ні до чого доброго це не приведе. Більш богами нас це не зробить, більше того, це, як ми знаємо, забирає нам життя. І так було сказано самим Господом Богом від самого початку. Не чіпайте, не їжте з цього дерева, бо напевно помрете. Так часом люди помиляються і думають, що смерть була дана нам за кару. Ні, кари були інші. Кари були, власне, таке вагітність, ну, ускладнена для жінок, а для чоловіків була карою те, що в поті чола мають заробляти на хліб. І, власне, а от кара смерті, вона, її навіть важко назвати карою, вона просто є якимсь таким наслідком. Процес від самого початку, бо Господь сказав, що вона має бути, як тільки ви споживаєте цей плід заборонений. Такий є отець церкви, Теодор з Олімпу, і він дуже цікаво говорив на тему, власне, смерті, чим вона є, і що дійсно, після того, як я почув його пояснення, то, в принципі, вперше зрозумів, що смерть таки не є карою, а навіть спасінням в якійсь мірі. Отож, він пояснював смерть в такий спосіб. Уявіть собі храм, на якому почало рости, ну, якесь там дерево. Ну, і люди подивилися, побачили це дерево, думали, ну, якесь таке неподобство, треба зробити з ним порядок, взяли його, зрізали. Минув якийсь час, і знову це дерево почало проростати, розвиватися знову. Люди зібралися, вийшли на храм, наверх, на дах, знову зрізали це дерево. Знову минув якийсь час, знову це дерево почало рости. Ну, люди якийсь там час ігнорували його, воно росло трошки більше. Побачили, що навіть коріння дерева почало, ну, потихеньку провокувати тріщини в стінах цього храму, і знову люди зібралися, зрізали, але в кінці кінців зібралися на таку певну нараду, ну, що будемо робити з цим деревом. І один такий старший дідусь сказав так, що слухайте, ну, якщо дійсно хочемо позбутися вже цього дерева, то потрібно розібрати храм, повіймати все коріння зі стін, і лише тоді, ну, склавши цей храм назад, от тоді в нас тільки, ну, получиться побороти це дерево. Однак люди вирішили, що це занадто коштовна справа, занадто незручна, і полишили це дерево і сказали просто, що будемо час від часу його зрізати в такий спосіб, щоб, ну, не було прогресії, щоб воно якось там не розвивалося і не розсаджувало далі своїм корінням стіну, в такий спосіб будуть з ним боротися. І оце каже Теодор з Олімпу, що в такий спосіб відбувається з нашою смертю, вірніше, з нашим гріхом, що за життя, на жаль, після первородного гріха, ми всі маємо от якусь таку, ну, склонність до того, щоб грішити. На жаль, після первородного гріха дуже часто у нас настільки все перевернуте в душі, що добрі речі для нас здаються якимись такими поганими речами, а погані речі для нас здаються добрими речами. І от час від часу все ж таки людина падає, спокушається. Да, все те саме, що сталося з Євою, з Адамом, так само і в нас відбувається. І тоді людина, коли згрішить, іде до сповіді, і, власне, ось це дерево гріха в той момент зрізається. Хто часто ходить до сповіді, в того це дерево не розвивається, і кожний паросток найменший гріха зрізається, тобто цей гріх не розвивається в душі людській. Да, і це все, що ми можемо з ним робити на протязі нашого життя. Постійно його зрізати через, власне, сповідь. Чим частіше ми це робимо, тим чистіша є наша душа. Однак після смерті, каже Теодор, Господь бере нас у свої руки, розбирає нас на кирпічики, так як той храм, і виймає з нас усе коріння гріха, тоді складає нас назад, і в такий спосіб, власне, в моменті воскресіння, яке кожен з нас буде переживати після своєї смерті, вже тоді людина воскресає без гріха, якщо, звичайно, на це заслужила. І ось в такий спосіб, ну, ця смерть реально явиться для нас, ну, таким спасінням, і тому там так написано в книзі «Буття», пам'ятаємо, да, що коли згрішила Адам і Єва, Господь сказав, давайте їх виженемо з раю, щоб вони ще не протягнули руку по плід з дерева життя і не жили вічно. Тобто, ну, тоді вже, якби ми жили вічно, то, на жаль, з нашим гріхом, ну, мабуть, дуже важко було б якось там з ним боротися. Бачимо, що, ну, в такий спосіб Господь знайшов для нас можливість життя вічно, і, ну, щоб ми до нього війшли, до раю вже святими. І що можемо сказати, що є потрібно для нас, власне, коли ми похиляємось над благовіщенням, це те, що от коли Єва хотіла стати як Бог, правда, перші люди хотіли стати як боги, то, власне, в благовіщенні все відбувається абсолютно навпаки. Бог хоче стати людиною, і власне, про це говорить через свого ангела Гавриїла, да, що Син Божий хоче народитися в тобі. І так, як я сказав, ми говорили про цю смерть, навіщо стільки часу за неї, ну, от, наша смерть, яка приходить до нас як наслідок, вірніше, ну, да, в принципі, як наслідок первородного гріха, не як кара, але вона також означає смерть нашого Спасителя. І коли ми говоримо про, ну, власне, про наше відкуплення, про наше воскресіння, то воно, ну, є можливе лише тому, що Господь погодився розділити з нами наше життя, взяти на себе наші гріхи, ну і так само розділити з нами нашу смерть і поконати її, ну, на хресті. Наступний фрагмент, який, ну, так само, одну ж та річ, дехто каже, що от Пресвята Діва Марія, ну, тому от вона така прекрасна, що вона була без первородного гріха зачата, і що, ну, якби немає аж такої великої заслуги з її сторони, ну, бо ж вона була свята, бо вона була так гарно Господом приготовлена. Правда, що в неї не було якоїсь іншої можливості відповісти для Бога в якийсь такий інший спосіб. Хочеться на секундочку тут затриматись і сказати, що Єва так само була, ну, може, не без гріха первородного зачата, тільки без гріха первородного створена. І вона також була Божим створінням, і також, ну, в принципі, могла б, напевно, відповісти в інший спосіб для змія залишитись вірною для Отця Небесного, а не слухати, власне, цього батька брехні. І тому, ну, я би, власне, не перебільшував власне, ну, того моменту, що, що дійсно Марія була обдарована Богом, але її заслуги я б не применшував, власне, ну, в цій справі. Іншим таким фрагментом, такий, який дозволяє нам так само подивитися на сцену благовіщення, бо хтось може сказати, ну, якби до мене ангел прийшов, то я би, мабуть, також все правильно зробив, все правильно відповів. Ну, маємо, знову ж таки, Євангелію від Луки, самий-самий початок, так само благовіщення, можна сказати, але вже не для Марії, тільки для Захарії. Людина, первосвященник, не просто священник, а первосвященник, на якого випав жереб, щоб зайти в місце, на секундочку, святе святих, місце, яке єдине могло похвалитися тим, що слава Господня там перебуває. В біблійному значенні це по суті сам Господь там перебуває в місці святе святих. Туди заходити людям було не дозволено, лише раз на рік первосвященник, на якого випадав жереб, міг туди зайти, щоб там окадити то місце. Така була літургія, священник мав зайти, окадити і вийти, і поблагословити народ. Да, і, власне, ми цю сцену знаємо з Євангелії від Луки, з самого початку. Ну, і в принципі, можна було б запитати, Захарія, ну, що ж тобі бракувало, правда? Місце найкраще у світі для зустрічі з чимось надзвичайним. Ти зустрічаєшся з ангелом, ангел з тобою спілкується. Правда, тобто вже, чи хочеш, чи не хочеш, вже знаходишся в, ну, в сфері якійсь такій небесній, в сфері неземній, в цій сфері може все, що завгодно відбуватися. Ангел звіщає тобі велику радість, твої молитви вислухані, от, ну, той син, про якого ти мріяв все своє життя, про якого ви з Єлизаветою старалися все ваше життя, ну, він таки народиться, правда? І, ну, от, власне, всім тим, хто каже, ну, якби до мене ангел прийшов, я б так само відповів би, як Марія, подивіться на Захарію. Ніби священник, віруюча людина, однак не повірив. Правда, якщо Марія запитує архангела Гавриїла, а як же це станеться, тобто в який спосіб це все відбудеться, Захарія питає, а як це можливе? Да, тобто вже сумніви в тому, що є щось можливе в Бога. Ну, бо старші люди, ну, тим не менш, знаємо, чим ця справа закінчилась. Правда, архангел Гавриїл, який, до речі, ну, дуже таким суворим архангелом вважається в традиції юдейській, ми бачимо, як суворо він так само, ну, відноситься до Захарії. Він йому організував реколекції, такі дев'ятимісячні, правда, за те, що він не повірив в Слово Боже, закрив йому уста. Ну, якщо ти не віриш в Слово Боже, то ти не повинен так само говорити. І так само закрив йому вуха, хоч про це прямо не сказано в цьому місці, але, ну, коли вже буде, коли народиться Іоанн Хреститель, ми знаємо, що при тому моменті, коли надавалося йому ім'я, люди запитували Захарію знаками. Тобто розуміємо з того моменту, що він не міг так само і чути. Правда, був і глухим, і німим. Тобто ці реколекції цілковиті. Останнє, що його слова, які він почує, це, власне, будуть слова ангела. Ті, власне, в які він не повірив, і цих 9 місяців буде, ну, направді, роздумувати над ними, аж поки це все не станеться. І так само є той момент зворушливий, коли Захарія виходить і мав би поблагословити народ, поблагословити людей, ну, бо дійсно це велика урочистість, на неї чекають раз на рік. Є така можливість, власне, зайти там, покладити, пізніше вийти, передати благословіння для людей. І Захарія мовчить в цей момент. Священник, який не може передати благословіння Боже на людей. Чому? Тому що, ну, не повірив. Для мене особисто, і думаю, що для багатьох священників це так само. Ну, є така пересторога або якесь таке місце для іспиту совісті. Ми можемо передавати лише те, в що направді віримо. І це Євангеліє від Луки від самого початку кожного з нас вчить. Ну, але ми знаємо, що ця історія закінчиться, ну, таким хеппі-ендом, тому що Захарія під кінець, коли надасть правильне ім'я, так, назве свого сина Яном, так як йому ангел сказав, після цих реколекцій, дійде до такого рівня, що навіть сам почне пророкувати. Пам'ятаємо його гімн, в якому він розповідає про майбутнє Йоанна Хрестителя, тобто починає бачити речі надзвичайні, речі, які звичайні люди не бачать. Да? А ти, дитино, будеш пророком найвищого, підеш перед ним приготувати йому дорогу через відпущення гріхів і так далі. Тобто, ну, ці реколекції, як розуміємо, були направді дуже і дуже плідні для Захарії. Тобто, ну, от, розмова з ангелом ще не, як бачимо, не приносить безпосередньо, не змушує людину повірити в те, що Господь через ангела йому приносить. Наступний фрагмент, який так само додає певних барв, ми його переживали зовсім недавно в урочистість святого Йосифа, інша особа. Так як Лука ставить Захарію і Марію на початок своєї Євангелії як приклад людей, які або приймають Слово Боже, або не приймають Слова Божого. Да? І тоді, ну, якщо приймають, то, звичайно, живуть з Богом. Це нелегко, але дуже цікаво і захоплююче. Правда, а ті, які не приймають Слово Боже, ну, на жаль, перестають взагалі, як би сказати, його чути, самі закриваються на нього, ну, і бачимо, що ані чують, ані не проголошують цього Слова Божого. Ну, і так само Матвій на початку своєї Євангелії ставить нам постать святого Йосифа. Можна сказати, це такий діамант. Правда, особа, під кожним кутом на нього можна дивитися і бачити велич цієї особи, ну, цього святого реально. А можна сказати, що цей святий, який є відповідальний за надію, людина надії. Ну, думаю, що власне тепер, коли ми переживаємо війну, цієї надії для кожного з нас, мабуть, потрібно, і тому святий Йосиф, думаю, для всіх, кому бракує надії, має бути, власне, таким посередником з Богом. Ми дивимося на нього і бачимо, ну, людину, яка взагалі є символом кожної людини, символом навіть життя людського. Коли ми от живемо таким нашим звичайним життям, все, що ми спроможні пережити за таке коротке життя, яким являється життя людське, ну, це, мабуть, якесь таке засмакування прекрасних речей. Правда, і як тільки ми оце засмакуємо, ну, різних моментів, гарних моментів у нашому житті, виходить, що приходить смерть. Правда, тільки чуть-чуть ми пожили, і пізніше якось так це все, ну, завершується смертю. І, на жаль, для людей невіруючих реально наше життя, ну, от є чимось таким, що, правда, нам дали засмакувати прекрасних речей, і на цьому все, і нам далі життя забирається. Ні, неправда. Є життя після смерті. Господь, Бог подбав так, що на цьому всьому, на цьому засмакуванні прекрасних речей це все не завершується, тільки це все прекрасне, що ми тут лише засмакували, очікує на нас в житті майбутньому. І, власне, то в спосіб вже там більш повний, більш досконалий і напевно, власне, на цілу вічність. І щось подібне відбувається, власне, в житті Йосифа. Ми зустрічаємо його в такому моменті, коли от дійсно, ну, життя його починає вистраюватись в такій найпрекраснішій перспективі. Він знайшов найпрекраснішу жінку, ну, дівчину для себе, хоче створити з неї найпрекраснішу сім'ю, народити найпрекрасніших дітей. Правда, я так собі уявляю, що це все відбувалося за звичаєм юдейським, тобто, ну, чоловік з нареченою, коли вже домовились їхні родини, що має статися весілля, це весілля зазвичай відбувалося через рік, заледве на протязі цього року, ну, наречений мав побудувати окремий будинок, щоб нова сім'я жила окремо від батьків. Ну, і розуміємо, що для святого Йосифа це, напевно, не було чимось таким надзвичайним викликом. Знаємо, що він був зарадний, знаємо, що він був, ну, людиною, яка дуже добре радила собі з працею фізичною. І, напевно, для нього побудував будувати такий дім так само було нескладно. І розуміємо, що дійсно він живе цією надією майбутнього життя з Пресвятою Дівою Марією, але ось ну, от цей момент, коли ця вагітність Марії ну, об'являється, і ну, розуміємо, що це, напевно, було дуже велике, дуже таке важке переживання для святого Йосифа. Ну, трошки дозволю собі відійти від цієї ситуації нашої, а дати такий маленький приклад з мого життя. Маю надію, не ображу нічиїх релігійних почуттів, не хотів би, напевно, цього зробити, але я пам'ятаю, як один раз, коли я вчився в Італії, ми десь на каві розмовляли, було нас там кілька осіб, і була одна така дівчина з Італії, італіянка, яка, ну, так просто не пам'ятаю, може, якраз і було благовіщення. Чомусь ми розмовляли на тему благовіщення, і вона каже, що, ви знаєте, у мене є одна така знайома, яка так само, ну, якось получилося в неї, що вона є вагітна, і от вона пояснює свою вагітність тим, що от зустріла ангела і так далі. Да, і я пам'ятаю своє перше враження, ну, от наскільки мене вразило, ну, ця ситуація, да, ну, італійці, вони дійсно є такі люди, які толерують все. Можна їм, ну, один одному вони розповідають все, що завгодно, якби не критикують один одного, сприймають людей такими, якими вони є. Ну, і я так собі уявляю, що ніхто їй там крепко увагу не звертав, чи якось там в її життя не втручався цієї людини, яка в такий спосіб це все пояснює. Але я пам'ятаю, наскільки взагалі якось важко всерйоз прийняти такого типу аргументацію, чи ну, взагалі, як до такого можна було б дійти. Хоч нам повинно би було бути легше сприйняти це, ну, бо вже ж були в історії такі випадки, але бачимо, що ні, що, ну, повірити, що хтось інший іде, повторює от ситуацію Марії Йосифа, да, що в його сім'ї, в його житті ну, от сталося, власне, в такий спосіб. Не знаю, чи вдалося мене передати ту атмосферу, чи взагалі, ну, от якось так, ну, дозволили, чи получилося нам так само пережити, як мені тоді. Ну, я був в шоці, направді, як важко в це повірити. От як важко, напевно, було Йосифові повірити, що, ну, що це є щось надзвичайне, що це є дійсно втручання Бога в історію. Пам'ятаємо, що Йосиф є ну, нащадком Давида. Він є, належить до того роду, з яким є пов'язана обітниця, що дійсно Месія має прийти. І вони живуть в цьому очікуванні, і, напевно, кожен із них, ну, сподівається, що там більш-менш, ну, швидше чи пізніше в їхньому роді цей Месія має народитися. Ну, не знаю, все одно, напевно, було важко. Важко було Йосифові погодитись на те, що ангел, і то у вісні, власне, йому сповіщає, що від Духа Святого ну, є те, що сталося з Пресвятою Дівою Марією. Тут так само є один такий момент, і отці церкви, або взагалі духовні отці, ну, звертають увагу, що при нагоді святого Йосифа варто усвідомити собі якусь таку проблему, яку мають дуже часто люди справедливі. Чому? Тому що справедлива людина – це та, яка приймає лише те, на що вона заслуговує. Да? От, ну, справедлива людина, якщо вона там працює, правда, її праця коштує стільки і стільки, він зробив свою роботу, взяв за неї якусь там платню, якщо хтось більше йому пропонує, власне, за ту роботу, яку він виконав, справедлива людина скаже, ні, я на це не заслужив, мені більше не потрібно, залиште ці зайві гроші собі, я їх не візьму. Оце є якби така, ну, така, ну, ця риса характеру людей справедливих. І як же важко таким людям взагалі з Богом спілкуватися? Або взагалі з, ну, от, переживати ці справи, пов'язані з любов'ю. Чому? Тому що, ну, любов – це така якась справа, на яку заслужити, ну, неможливо. Любов треба прийняти. Правда, чи любов між людьми, чи так само на любов зі сторони Бога. І так само, ну, от, я, власне, в таких випадках особливих, ну, от, як, наприклад, таке вибранство Йосифа і Пресвятої Діви Марії, що Господь їх сам, ну, от, вибрав. Їх з усіх, скажімо, людей на світі на те, щоб, власне, в їхній родині народився Син Божий, Ну, так само, на це треба погодитись, на це ніхто не заслужить. Правда, і от духовні отці, ну, які читають Святе Письмо не лише як пам'ятку про величні події, але так само читають Святе Письмо як приклад для нас, як треба приймати Слово Боже, як треба спілкуватися з Богом, як треба приймати ті моменти в нашому житті, коли Господь нас вибирає до чогось або нас обдаровує чимсь, що направді, ну, віра, от вона часом вимагає ось такої, ну, як би сказати, покори, просто прийняти, власне, Божу любов і Божі рішення. Ну, і ще кілька слів заледве на тему вже самого благовіщення, вже цієї сцени, коли на кінець Марія розмовляє з Гавриїлом. Так як я сказав, Гавриїл – це ангел, який вважається досить таким суворим серед в традиції юдейській. Не лише Захарія пережив його суворість на собі. Книга Даниїла, в ній є там одна така візія, яку Даниїл не міг зрозуміти, і, власне, архангел Гавриїл якось там появляється і йому пояснює, і то настільки пояснює ту візію в якийсь такий спосіб, що Даниїл пізніше не міг ні спати, ні їсти після зустрічі, власне, з цим Гавриїлом і його пояснення тієї візії. Але тут, коли ми дивимось на поведінку Гавриїла, коли він розмовляє з Пресвятою Дівою Марією, то якось цієї суворості ми абсолютно, ну, дійсно не бачимо, не відчуваємо. Навпаки, можна сказати, він якось так розпливається в компліментах. Ну, і тут так не зовсім зрозуміло, чи він від себе, думаю, що да. Але друга справа, що, ну, він є тільки таким посланником Бога, він має передавати, нічого від себе не казати, тільки говорити те, що Бог говорить. Тим не менш, думаю, манеру він сам вибирає і власне, те все, як він звертається до Пресвятої Діви Марії, думаю, що якби ми так запитали Гавриїла, а де ж твоя, власне, суворість, він би сказав би, а ви бачили неї, яка вона була прекрасна. Особливо, напевно, в якомусь такому духовному вимірі, те, що для нашого людського ока невидиме, думаю, власне, в тому духовному вигляді найбільш вона прекрасна. І тут пригадується мені один такий апокриф, думаю, маємо ще кілька хвилин на те, щоб його розповісти. Він розповідає про те, апокриф – це, ну, таке побожне оповідання на біблійні теми, в які, ну, не обов'язково вірити, але певне навчання, повчання можна з нього взяти. Отож, цей апокриф описує, як Господь Бог приходить до ангелів, а вже їх створив, і починає їм розповідати: знаєте, я хочу створити ще один світ. Ну і деякі ангели говорять: ну, прекрасно. А інші ангели говорять: ну, а на що нам другий світ, вже ж один є. Ну, Господь каже: я хочу створити світ матеріальний. Ну, одні ангели говорять: ну, добре, хай буде світ матеріальний, а інші ангели говорять: ну, а навіщо нам світ матеріальний, якщо вже є світ духовий? Господь каже: ну, я хочу створити людей матеріальних і хочу наділити їх розумом. Ну, то знову ж таки ці оптимістично настроєні ангели кажуть: прекрасно, Господи, ти як щось придумаєш, то завжди може бути щось цікаве. Правда, а ті ангели, які настроєні песимістично, говорять: почекай, Господи, ти хочеш створити матеріальних людей і їх наділити розумом? Це вже щось, ну, якось так, ну, щось тут не зовсім правильно. Каже, більше того, Господь, ці люди згрішать. Коли вони згрішать, то я пошлю свого сина, який стане одним з них. Він народиться з жінки від них і візьме на себе їхні гріхи, відкупить їх і, власне, ну, в такий спосіб поверне їх до життя. Ну і тоді, власне, ангели, ці, які були позитивно настроєні, звичайно, залишилися при цьому всьому ентузіазмі. Господи, дій, ти завжди придумуєш щось досконале. Але, на жаль, ті ангели, які були просто песимістично настроєні, сказали: що, якщо, а поклонятися для Бога, народженого від жінки, ми не будемо, і тоді, власне, збунтувалися, власне, ангели проти Господа. Але цей апокриф на цьому не закінчується. Закінчується на тому, що Господь, ну, тоді, коли перед тим, як створювати наш світ, сотворив Пресвяту Діву Марію, тому вона, власне, без гріха первородного зачата, тому що була в думці Божій приготовлена ще раніше, ніж на світ повстав. Тоді, коли він дійсно показав Пресвяту Діву Марію, то весь світ затримався, весь світ духовний. Кожний подивився в її сторону і не змогли нічого навіть сказати усупереч ті ангели, які були найбільш негативно настроєні. Тобто замовкли навіть ті, котрі найбільше обурювались. І це дійсно велич Бога, якої збагнути неможливо, як можна створити щось матеріальне, правда? Як можна створити таку людину, яка змушує духовний світ якось нею захоплюватись. Ну і остання думка на сьогодні – це те, що, звичайно, ми повинні вшановувати Пресвяту Діву Марію, і цієї пошани повинно бути якнайбільше, але, з другої сторони, так само дуже потрібно, дуже важливо є пам'ятати, що Пресвята Діва Марія, напевно, хоче не лише пошани для себе, а більш переживає за наше спасіння, більш переживає за те, щоб її діти її наслідували. Щоб, направді, не дарма ось ці всі книги, правда, чи то книга «Буття» на початку ставить ось цю розмову, правда, хто в що вірить, хто вірить, яке слово, чи то Матвій ставить на початку Йосифа і показує приклад, як потрібно слухати Слово Боже, як потрібно його сприймати, чи Лука, який на початку дає негативний приклад, коли людина не сприймає Слово Боже, а пізніше дає позитивний приклад. Марію, яка дійсно приймає це Слово Боже. Ну, направді, Біблія вчить нас, що не лише ми повинні вшановувати Пресвяту Діву Марію, але, направді, намагатися наслідувати неї. Правда, те, що ангел сказав до Марії, так само Слово Боже до нас кожного дня говорить. Господь промовляє через своє Слово до нас кожного дня, і ми повинні, направді, його слухати, це Слово Боже, і приймати. Напевно, про це Марії найбільше йдеться.
Отець, нагадує, просто ще залишається одна хвилинка до кінця ефіру, то просимо, отець, сказати щось на завершення і поблагословіть усіх наших радіослухачів.
Ну, так як я сказав, що це і є моя єдина думка. Власне, ті терміни, вірніше, те ім'я, можна сказати, Марії, яке сьогодні появляється в Євангелії, благодаті повна, варто його, направді, якось з вірою подивитися на це ім'я до себе, прикласти. Чому? Тому що так як Марія була переповнена Божою благодаттю, так само і кожен із нас, напевно, має цієї благодаті під достатком. Якщо Господь когось благословить, то, напевно, благословляє в повноті, і тому якось там заздрити для Пресвятої Діви Марії, або переживати, що нам Господь чогось не додав для потрібного для нашої святості чи для нашого спасіння, то, напевно, було дуже і дуже немудро. Варто, направді, взяти ці слова до себе, що так само Господь на кожного з нас дивиться, переживає, благословляє і допомагає в дорозі до нашого спасіння. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Бажаю гарного свята і глибокого його переживання.
Дякуємо вам, Отець. Щиро дякуємо вам за ваше служіння і нехай допомагає вам Господь.
Дякую.
Отож, нагадую вам, наші дорогі радіослухачі, що з нами був отець Валентин Матушевський. А зараз хочу нагадати, що в 12:00 буде прямий ефір зі студії нашої студії Радіо Марія, буде молитва разом з нашими волонтерами, буде особлива молитва про опіку Матінки Божої. Отож, залишайтеся разом з вами, з нами. З вами була волонтер Тетяна Харковець і також з нами дуже ще інших багато волонтерів. Так що залишайтеся, почуєте усіх нас.